Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Vendet e Quintit po humbin besimin e udhëtecit politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Pas furnizimit me barna e material shpenzues në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, bie dukshëm numri pacientëve në listën e pritjes. Të paktën 41 persona kanë vdekur nga një zjarr në një spital në Korenë Jugore. Detajet tjera i sillim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në qytetin Mirjang të Koreas Jugore ka lënë të vdekur të paktën 41 persona dhe shumë të tjerë të plagosur, ka njoftuar zyrtar të emergjencës. Sipas tyre besohet se zjarri ka filluar në katin e parë në dhomën e emergjencës në ndërtesën e spitalit Sejong. Dy infermiere kanë thënë se papritur e kanë parë zjarrin në dhomën e emergjencës, ka thënë shefi i zjarfiksve Chuman Jo. Sipas zyrtarëve, të paktën 50 persona kanë pësuar dëme, ndërsa numri i viktimave mund të rritet. Policia ka thënë se rreth 200 persona kanë qenë ndërtesë kur kanë nisur zjarri. Më shumë se 20 punëtorë të shtëpisë së bardhë janë intervistuar nga këshilltari special Robert Müller në hetimet për mundësi eventuale të pengimit të drejtësisë dhe lidhjeve potenciale në mes të fushatës së presidentit amerikan Donald Trump me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Avokati i Trumpit John Dowd ka thënë se numri i intervistave dhe mijëra faqe dokumente theksojnë bashkëpunimin e pashembull të shtëpisë së bardhë në hetimet e Müllerit për zgjedhjet presidenciale dhe periudhën e tranzicionit. Don ka thënë se shtëpia e bardh ka dorëzuar 20.000 faqe të regjistrimeve, derisa nga fushata e presidentit më 2016 janë dorëzuar më shumë se 1.4 milion faqe dokumente. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në të mirë të Trumpit dhe dëm të rivales së tij, demokratës Hillary Clinton. Moska i hedh poshtë këto akuza. Müller dhe të paktën 3 panele kongresionale janë duke hetuar ndërhyrje në supozuar në lidhjet në mes të fushatës së Trump dhe Rusisë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Moskës të konsiderojë marrëveshjen për furnizimin me aeroplana luftarak në Burma, shtetin aziatik të goditur nga jo stabiliteti i shkaktuar nga konflikti etnik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë gjatë kësaj jave se do të shesë 6 aeroplan në Burma, të njohur edhe si Myanmar, sipas agjencive shtetërore ruse. Zëvendës ministri i Mbrojtjes në Rusi generali Aleksandr Fomin është situar të ketë thënë sipas agjencisë së lajmeve TASS se aeroplanët do të jenë forca kryesore ajrore për të mbrojtur integritetin territorial nga ndonjë kërcënim i terrorit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert ka thënë se nëse këto informacione konfirmohen, janë një tjetër i kujtim se Rusia është duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të armatosur ushtri që shkelin të drejtat e njeriut. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se aksioni i qeverisë së Burmas kundër muslimanëve Rohingja në veri të shtetit Rakhine përbën spastrim etnik. Ministria e Kulturës në Rusi ka paralajmëruar kinemat në këtë shtet se do të përballen me pasoja ligjore nëse vazhdojnë të shfaqin komedinë ndaluar britanike Vdekja e Stalinit. Deklarata e ministrisë ka ardhur pasi kinemaja Pionir në Moskë e ka shfaqur filmin para audiencës. Shfaqja e një filmi për të cilin nuk ka licencë paraprake mund të ndëshkohet me $1,800. Një tjetër dënim mund të jetë mbyllja e kinemas. Më 23 janar, ministria ka thënë se është duke tërhiqur lejen për shfaqjen e filmit të producentit skocez Armando Iannucci në kinemat ruse. Ky urdhër ka ardhur pasi shumë personalitete në Rusi kanë kërkuar ndalimin e këtij filmi në këtë shtet. Filmi satirik fokusohet në problemet e Bashkimit Sovjetik pas vdekjes së Josef Stalinit në mars të vitit 1953. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin se zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenar.
Çështja e demarkacionit me malin e Zim mbetet një nga temat më të trajtuara në gazeta. Çfarë ke veçuar nga shtypi sot?
Në prag të vizitës së kryeministrit Malazijas në Kosovë, përditshmja koauditore ka vënë pas se deklarata e përbashkët rreth demarkacionit nuk përbën opsion për malin e Zi, i cili e ka ratifikuar marrëveshjen për shënjimin e kufirit. Gazeta citon zyrtar të kabinetit të kryeministrit Malazijas Duško Marković se pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve kosovare për të përgatitur një deklaratë përbashkët gjatë qëndrimit të kreut të qeverisë së Malit të Zi në Prishtinë më 6 shkurt, pozicioni podgorisë zyrtare nuk ka ndryshuar, as nuk do të ndryshojë sa i përket çështjes së demarkacionit. E përditshmja koaditore e sekson më tej se vendimarrja për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi ka ngecur, përsa ka dy javë që kur Komisioni Parlamentar për punë të jashtme i procedoi kryesisë kuvendit projekt ligjin i cili sipas gazetës po zvaritet me qëllim që të gjendet një zgjidhje për të mos dështuar ratifikimin e marrëveshjes në kuvend. Në përpjekje të partive në pushtet për ta gjetur një justifikim të fortë për të dhënë mbështetje versionit zyrtar të marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi, gazeta thekson se një opcion është miratimi i një deklarate të bashkët mes dy vendeve për të shprehur zotimin për rishikim të marrëveshjes nëse gjenden fakte të reja. Krenare?
Me këtë çështje në vazhdimsi janë marrë dhe analistët politik. Çfarë shkruhet në gazeta?
E përditshmja bota sot sjell në numrin e sotëm vlerësimet e opinionistëve sipas të cilëve kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është i vetmi i cili po e pengon çështjen e demarkacionit pasi sipas tyre derisa ishte në opozitë këtë çështje e përdori vetëm si kauzë politike për të ardhur në pushtet. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, ratifikimi i kësaj marrëveshje do ta nxjerrë në pa, siç thuhet, hipokrizinë e kryeministrit Haradinaj dhe përfundimisht do ta detyrojë të jap dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Sipas analistëve që kanë folur për Botën Sot, për këtë arsye kryeministri Haradinaj po mundohet që sa më gjatë ta prolongojë ratifikimin e demarkacionit, pa e vrarë mendjen për pasojat që po i bën Kosovës dhe qytetarëve të saj, sidomos në aspektin e liberalizimit të vizave që do të mundësonin lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në zonën Schengen.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Upecit politik në Kosovë si pas analistëve të çështjeve politike po humbin besimin e vendeve të Quintit. Ata thonë se retorika ashpër e përdorur javëve të fundit ka dëmtuar raportet e Kosovës me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe me vendet aleate të BE-s. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos pajtimën ndërmjet liderëve të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit për dy nga çështjet më të rëndësishme në Kosovë, siç janë demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe gjykata speciale për krime lufte, ka shpërfaqur ashpërsimin e gjuhës së komunikimit ndërmjet dy palëve, thon analistët e çështjeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkullën ka vazhduar gjuhën e ashpër duke deklaruar se qeveria e Kosovës nuk u jep llogari ambasadorëve, por vetëm kuvendit për vendimet që merr. Këto deklarata të leadershipit në Kosovë kanë pasur thirrjet e ambasadorëve të vendeve të Quintit, të cilët kanë kërkuar që të hiqet dorë nga nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, duke theksuar se në të kundërtën politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radion Evropa Elir flet për mospajtimet e mëdha ndërmjet dy palëve, të cilat kanë nxitur një fjalor të ashpër të ndërsjell.
Retorika po besoj ka qenë ashpër në të dy drejtimet, do të thotë nga ambasadorët kanë parë disa nga deklarata më të ashpër që kemi parë ndonjëherë drejtuar ditë dhe Kosovar, dhe ndoshta edhe si një lloj kundërve përgjigje kemi pa një ashpërsim të gjuhës edhe nga lideri Kosovar ndaj ambasadorëve. Këto vijnë padyshim për mosfajtimet të cilat e kemi parë ndërmjet zyrit palëve rreth dy çështjeve kryesore, siç është demarkacioni dhe gjykata speciale, dinë që ka çndrime të ndryshme.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se dëmtimi i raporteve me vendet partnere të Kosovës mund të ketë pasoja të pariparueshme për vendin.
Përdorimi i gjuhës vullnetare nga individ, po pjesërisht edhe institucione, kërshi ambasadorve, sidomos atyre të pjesës e Quintit që kanë kuptim dyfisht për prezencën e tyre në Kosovë, gjerisht mund të kualifikohet si një kakofoni me primesat rrezikshme dhe në të njëjtën kohë një dëm i gati i pari parushëm.
Dëmtimi raporteve të Kosovës me vendet mike, si pas analistit Ilir Ibrahimi, tashmë ka ndodhur.
Javën e kaluar kemi parë parë një fjalim të ambasadorit Amerikan, i cili është drejtuar popullit të Kosovës dhe jo më liderve, do të ta ka filluar një bashkëbisedim me popullin e qytetarin e Kosovës rreth këtyre çështjeve të rëndësishme, sepse nuk po e shihni lloj partneriteti të liderëve kosovar dhe kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti i Kosovës me këto vende mik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë shëndetësor në klinikën e kardiologjisë kanë deklaruar se ky institucion së fundmi është furnizuar me material shprenzues dhe barna për trajtimin e pacientëve me sëmundje të zemrës. Lista e pritjes që fillimisht ka qenë mbi 1500 pacient është zvogëluar në 74 në 2 muajt e fundit. Hull City sjell Ariana Kacapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për koronografi dhe stenta kërkojnë mbi 10 pacient në ditë. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë Tefik Bekteshi, kardiolog, sipas të cilit furnizimi me barna e material shpenzues në këtë klinik kohët e fundit është përmirësuar dukshëm.
Në kardiologji invazive, kushtet e punës janë relativisht mira. Ta shikim 4 vende ku mujmë i pranu pacientat prej listës. Qka është ndoshta jo e mjaftueshme, por jo është optimale në këtë moment. Ne kemi një sallë të renovume me një aparat të servisum i cili është kogja i mirë, kemi një rezolucion shkëlqyshëm, sallat të një i plusën plusësisht kushtet për një sallë të kardiologjisë invazive.
Me gjitha të në listë të pritjes janë edhe 74 pacient, por Bekteshi thot se kjo listë është reduktuar shumë pas furnizimit me material të nevojshëm për punë, marë parasysh faktin që para 2 muajsh kjo listë kishte 1502 pacient në pritje.
Në gjatë ditës, momentarisht një mesatare kemi dikun 10-12 pacient, dikun rrëth 60% dërin 70%, barësirë cilën periove mërë, janë në stentime, do më dhëmë 50 pacienteve 6 apo 7 stentohen. Pra, tash për tash, po shkon puna shkëlqyshu.
Në anën tjetër, pacientët rikujtojnë se sëmundjet e zemrës janë shumë të ndjeshme dhe të paparashikueshme, andaj pritjet e gjata për trajtim nuk janë as pak të favorshme. Për ta, Sabiti, 55 vjeçar me sëmundjet e zemrës i cili është në listë të pritjes, i tha Radios Evropa e Lirë se në rastet kur nuk ka mundësi trajtimi në vend dhe lista e pritjes është e gjatë, do duhej që shteti të ofronte alternativa për mjekim jashtë vendit.
Jo, në fakt, këto mendoj se do të më bë kriteri maksimal, çmonë i pritjes. Supozojmë për këto nuk ban më prit më shumë se 2 muaj. Edhe gjitha rastet tjera shteti më subvencionu më trajtu ata ku dën tjetër.
Edhe klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike gjatë vitit 2017 ka kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe rreth 350 pacientë që sipas profesionistëve shëndetësor ballafaqohen me probleme përkatësisht sëmundje të zemrës dhe që ka nevojë për intervenim. Ata janë në listë pritjes, madje ka që presin edhe me vite. Këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se gjatë vitit 2017 për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore kanë aplikuar 2000 qytetarë të cilët kanë kërkuar për kraje financiare. Sipas tij, për këto shërbime janë shpenzuar 13 milion euro. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të paraqiten si problem në vete, nga sa ato raste nuk mund të operohen në Kosovë. Doktor Amush Beiqi tha për Radion Evropa e Lirë se ndodh që fëmijët me anomali në zemër vdesin për shkak të diagnostikimit të mangët dhe kushteve jo adekuate.
Vdesin shumë dhe tash fatkeqësisht dhe fatmirësisht. Fatmirësisht ne tashmë nuk kemi shtet ku fëmia vdesin për vjell të vjellave barçitjeve andaj diareve, por vdesin thjesht prej smundjeve moderne, bashkohore, pra prej anomalive të lindura, qofshin ato edhe të zemrës. Por, fatkeqësia është se ne prap në këtë pjesë, do të kishim bërë një diagnostikim më të mirë prenatal, ne do të kishim zvogëluar shumë vdekshmërinë.
Përjashtuar rastet e fëmijëve, zyrtarë shëndetësor thonë se po planifikojnë që këtë vit t'i kryejnë 250 operacione në zemër të hapur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Vendet e Quintit po humbin besimin në udhëhecit politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Të paktën 41 persona kanë vdekur nga një zjarr në një spital në Korenë Jugore. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.